Branko Jokić je profesor književnosti. Ima mišićnu distrofiju i zbog toga je u invalidskim kolicima. Svakoga dana njegovu rutinu, kao što je odlazak u prodavnicu, apoteku, kafić, remeti pitanje da li mogu sa kolicima da uđem tamo. I u mnogim slučajevima odgovor je ne. Branko živi u Resniku, naselju koje je 15 km udaljeno od centra Beograda. Pokušali smo da gradskim prevozom stignemo na Trg Republike, ali platforma koja bi omogućila da Branko sa kolicima uđe u autobus ne radi.
Ovaj autobus,
evo,
pred
kojim
smo mi sad na stajalištu, on jeste prilagođen, postoji rampa.
Postoji rampa, ali pogledajte, treba vam šrafciger ili treba posebni ključ? Evo sad ćemo da pitamo vozača da li uopšte radi. Gospodine, jel vam radi platforma? Vozač ne može da podigne platformu. Čovjek nema ključ, nema ništa.
To se neko kada otvara, jel? Mora da
traži nešto da podigne.
E, pogledajte koji to muči.
Ne može.
Eto, ne može. Da, evo.
Nekoliko propuštenih autobusa kasnije, vozač jednog uspeva da spusti platformu. A tu se javlja još jedan problem.
E, gledajte, crmin, kako ja sam da uđem u autobus?
Pa nikako, mora neko da uđe. E, ali ima neki autobus ovde sa hidrauličnom platformom?
U Srbiji je gotovo 800.000 osoba sa različitim oblicima invaliditeta. Prepreke u prevozu, pristupu javnim zgradama poput pošte, muzeja, bioskopa, prodavnice ili čak bolnice nisu jedini način kako se diskriminišu osobe sa invaliditetom u Srbiji. Nejednake šanse za obrazovanje, zaposlenje, lečenje, povećan rizik od siromaštva, stereotipi i predrasude. To je svakodnevica za mnoge od njih. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, ZIP zaviri ispod površine. Ovoga puta reč dajem mojim sugrađankama i sugrađanima koji koriste kolica ili štake. Vraćamo se na početak Brankovog i mog putovanja. Jer treba doći do autobuske stanice ili, kako Branko opisuje, savladati trotoar.
Vidite i sami kako je rizično, pošto je ovde jako strma ulica.
Trotoar ne postoji, dakle mi se sada krećemo putem kuda prolazi i drumski saobraćaj.
Jeste,
automobili.
Jel pazite, ja ne mogu da verujem da naša država dozvoljava da se napravi naselje ili ulica bez trotoara.
Nema sad trenutno automobila, ali kako da funkcioniše kada automobil ne ilazi iz jednog ili drugog smera, gde se vi onda sklonite?
Iskreno vam kažem, molim Boga samo da se ne zaleću mnogo, da me primete i da ja imam vremena da se sklonim sa strane. Preko dana je i nekako, a noću ja moram, ja sam obezbedio i onaj prsluk fluorescentni, kupio sam reflektor i moram da držim reflektor u krilu, pošto ovde kod nas vi nemate ni da kupite te neke držače da zakačite reflektor na kolica da vam ruke budu slobodne.
Kako vi sad da se kolicima popetne trotoar?
E, vidite koji ja problem imam sad ovde. Moram da se cimam, da vidite sami, vidim, da bi to savladao. Ovo su nova kolica dobijena preko socijalnog i vi, da biste savladali ovako, vama kolica moraju da budu 100% ispravna. Znači morate da imate uvek dobre šare na gumama da biste savladali. Vi, iako krenete da idete trotoarom, vi nikad niste sigurni da će na tamo 30 ili 40 metara gde vi ne vidite biti parkiran neki automobil na trotoaru. I ako se desi da je auto parkiran na trotoaru, ako trotoar nije oboren propisno, postoji mogućnost da se prevrnete. I to se ne dešava samo u prigradskim naseljima, to se dešava i u centru grada. A evo, pešački prelaz uđe udaljen 20 metara dalje, nijedna stranica nije oborena. A ova rupa na pešačkom prelazu je ovde 2 meseca.
Vi ste u par navrata izgovorili savladati trotoar.
Da. Pa ne znam, čovjek, kako drugačije da se izrazi, jer ovo naše kretanje kroz grad ili kretanje iz stana, iz kuće, bilo gde da krenete, prava avantura. I malte ne, morate da se prekrstite i da molite Boga da taj dan vam prođe kako treba. Jer evo vidite, ja se krećem kolovozom. Ne daj Bože da naleti neki nesavesni vozač Život vam je ugrožen.
Pošto u autobus nismo mogli, do grada smo pokušali beovozom. Ali prvo treba savladati podzemni prolaz do železničke stanice Resnik.
Pogledajte sada dole platformu.
Postoji dole platforma, ali je...
Koja nikad nije aktivirana. I s te strane...
Nekim šatorskim krilom.
Jes, i s te strane i s druge strane. I pazite, vi ovdje imate kameru i ja sam više puta i mahao i, evo, i gestikulirao. Jednostavno to niko ne vidi. E, pogledajte, ovdje je lepo urađen prilaz. Ali, šta nam vredi prilaz kad mi ni u jedan voz ne možemo da uđemo? Koja je visina? Ovdje ne može zdrava osoba da uđe u voz, a kamoli mi s kolicima.
I tako smo se uverili da, iako im je javni prevoz besplatan, osobama sa invaliditetom on nije dostupan. Ne vredi besplatna karta kad u njega ne mogu da uđu, od gradskog i međugradskog autobusa preko železnice. Branko, kao član udruženja distrofičara, ima pravo i na besplatni kombi prevoz. Ali kada je dva dana unapred pokušao da zakaže vožnju, rekli su mu da nema slobodnih kombija. Dakle, svaki izlazak iz kuće mora se planirati danima unapred. Samo prošle godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Srbije podneto je 16 pritužbi zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom koje nisu mogle da pristupe javnim objektima ili uslugama.
Sve se u suštini radi u tom krugu dvojke, što kažu u tom strogom centru grada Beograda, ali nećete mi vjerovati, čak i Trg Republike koji je renoviran i izgleda atraktivno, tu vozač autobusa kada vam izbaci platformu, ako vam ne pomogne i vozač ili neko od putnika, vi ste u opasnosti da ispadnete iz autobusa i da se prevrnete invalidskim kolicima i da završite na ulici. A što se tiče prigradskih naselja, ne samo u Resniku, sva prigradska naselja u Beogradu su, što se tiče pristupačnosti osoba s invaliditetom u kolicima, katastrofalna. Beograd je sigurno jedno 90% slučaja nepristupačan za ljude koji koriste elektromotorna kolica. Postoje domovi zdravlja u koje vi ne možete da uđete elektromotornim kolicima. Slučaj sa domom zdravlja u Resniku, fizijatrija je na prvom spratu. Nemate lift i vi ne možete da dođete do fizijatrije. A šta da pričamo, ako imamo prijatelje, rođake, mi ne možemo da idemo ni na proslave, ni na krštenja, ni na bilo šta. Jer vi ne možete da odete kod prijatelja ako ta prijatelj živi u zgradi koja nema lift i koja nema prilaz. Tako da smo u svim segmentima mi diskriminisani. Ako želimo u Evropsku uniju, mi smo pristali da svi javni objekti moraju da imaju prilaz za osoba s invaliditetom. Po zakonu, privatnici koji imaju restorane, butike, kafiće, diskoteke, moraju da imaju prilaz za osobe s invaliditetom. Mi ne možemo da tužimo nikog zato što nemamo novca. To je borba protiv vetrenjača. Naš položaj je u Srbiji katastrofalan. Vi u Srbiji nemate turistički međugradski autobus ili međunarodni. Vas neko mora da unese u autobus. To je ispod svakog dostojanstva. U svetu odavno postoje autobusi sa hidrauličnim platformama turistički, u koje lepo uđete kolicima i ti autobusi čak imaju i toalete za osobe s invaliditetom. U Beogradu vi imate 4 javna toaleta za osobe s invaliditetom. U osnovnim gradovima verujem da ne postoje toalet. A šta je sa selima? Vi imate sela širom Srbije i gradove širom Srbije gde ljudi ne mogu da izvedu bolesno dete iz stana. Ne možemo da funkcionišemo kao svi normalni ljudi.
Država, objašnjava mi Branko, daje oko 2000 evra za kupovinu elektromotornih kolica. Osobe koje boluju od distrofije mogu da ih promene na svakih 5 godina. Kolica koje je skoro zamenio bila su 400 evra skuplja u odnosu na ono što država dotira. Za neka bolja, doplata je i par hiljada evra. Ali kako to priuštiti? Branko, kao profesor književnosti u penziji, mesečno ima primanja od 400 evra. Bolji položaj osoba sa invaliditetom njegov je cilj. Zato je pre 12 godina osnovao udruženje Feniks.
Kada se političari sete? Kada je 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom? Skoro 12 godina od kako postoji udruženje, organizujem proteste. Svakog 3. decembra ukazujem na probleme osoba sa invaliditetom. I iskreno vam kažem, ne želim da ja proslavljam Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u državi gde je položaj osoba sa invaliditetom strašno loš. Pri Ministarstvu za rad i socijalna pitanja postoji sektor za pitanja osoba s invaliditetom. I kad god vas prime, Njihov izgovor je da oni nisu u nadležnosti za te stvari koje mi tražimo. Povećanje invalidske penzije, povećanje tuđe nege i pomoći, uklanjanje arhitektonskih barijera u celoj Srbiji, prevoz za sve. Meni supruga ne radi, ćerka ima 18 godina, moje dete nema nikakvu pomoć, supruga također nema nikakvu pomoć, ne može da radi zato što mora da brine o meni i o ćerci. I kako, na primjer, osoba s invaliditetom da preživi da, i da zasnoje porodicu sa... A pazite, postoje osoba s invaliditetom koja mesečno primi samo 13.000. Ja znam ljude koji primi 8.000. Kako ti ljudi da preživi?
Bila je 1992. godina, kada je Vladimir Ziriković diplomirao veterinu na Beogradskom univerzitetu. Iste godine, Ujedinjene nacije počele su sa obeležavanjem Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Za poslednjih 30 godina, Vladimir nikada nije dobio priliku da radi kao veterinar.
Fakultet nikad nije lagan, nije ni nedostižan. Za invalide, iz raznoraznih razloga, jeste. Te 92. godine na Beogradskom univerzitetu diplomirala su tri invalida. Znači, ja sam jedan od te trojice. Da vam kažem, u ovoj zemlji ima ljudskosti, ali nema ravnopravnosti.
Sada je 2022. znači to je 30 godina.
30 godina.
Da li ste od tada uspeli da se zaposlite u struci?
Pa fiktivno sam radio, ne u struci. Fiktivno sam radio kao nekakav, ne znam, čovek u administraciji. I to je bilo, znate kako, mi sve pomalo izigramo. Ja neću da kažem. Hvala ljudima, ali to je samo mrvica. Ja sam imao zakonski minimum 33 do 36 hiljada ukupno, redovno su plaćali, nisam imao obavezu da idem na posao, kako došlo, tako prošlo. Niti možete da znate zašto ste otpušteni, niti imate pravo da se žalite, neko ljudsko, znate, niti to liči na ikakav normalan posao.
U kom smislu ne liči?
Pa znate, ako ste vi zaposleni, onda treba da se pojavljujete na poslu. Vi nemate nikakvu obavezu da se pojavljujete na poslu. Znači, to je samo fiktivno zaposlenje da bi oni ispoštovali zakonsku proceduru.
I kad se to prekinulo?
7 godina je trajalo. Mm-hmm. Imao tad sigurno 4-5 godina da je prekinuto.
I od tada niste našli novo zaposlenje?
Ne, to ja sve radim honorarno, pa onda koliko vam plate, plate.
I šta je ono što radite honorarno?
Ja sam posle fakulteta završio ECDL, ako znate šta je to. To su ovi obični programi, znam da pravim tabele, znam da radim izračunavanja, znam da radim grafikone, znam da radim prezentacije i tako.
Kada ste u potrazi za poslom, šta je ono sa čim ste se najčešće suočavali?
Prevara. Poziv na posao vam je... Odete, lepo s vama porazgovaraju i tu se otprilike završi. Nisam dobio pravu priliku da radim, da se osjećam kao čovek. Ja nikad nisam želeo ni invalidninu, ni tuđu negu i pomoć, jer ja tako nisam živeo. Nije stvar u novcu. Znate, oni prosto žele da vam daju tuđu negu i pomoć da bi vas skinuli. I, ja se nisam kandidovao za to. Ja sam čovjek koji živi punim životom. Ja putujem, ja mogu da pešačim po 5 km. Ja se sporo krećem, ali ja mogu da pešačim. Ljudima treba im dati regularan posao, da se osjećaju kao regularni ljudi, normalni ljudi.
Samo 62 firme u 26 gradova i opština u Srbiji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, iako država izdvaja preko 5 miliona evra godišnje, kojima dotira njihove zarade. Te podatke izneo ministar rada Nikola Selaković. Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom bio je u Leskovcu na jugu Srbije, gde, kako je rekao, više od 500 osoba sa invaliditetom čeka posao na birovu. Zaposleno je tek njih petoro u jednoj lokalnoj firmi. Zvanični izveštaji ukazuju i na još jednu lošu praksu u Srbiji. Lišavanje poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom široko je rasprostranjeno, što je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama.
Osoba lišena poslovne sposobnosti ne može da donosi odluke u svoje ime, nema pravo glasa, nema mogućnost da bira gde želi da živi i sa kim, ne može da raspolože svojom imovinom, sklopi brak, odluči o rađanju.
Na ovo ukazuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti u svom izveštaju za 2021. godinu. Nikola Đurđević iz Beograda ima 34 godine. Po struci je ekonomista, a nakon završene više škole u Beogradu na posao je čekao 2 godine. Danas radi online za jednu beogradsku firmu.
Moj proces inkluzije je onako bio veoma zanimljiv. Mada ja imam problem, moj invaliditet je urođen. Tako da je meni opet malo sa te psihološke strane bilo mnogo lakše, jer otkako znam za sebe, ja znam i za taj moj neki problem koji ja više danas i ne doživljavam kao problem neki. Deo moje ličnosti je to da ja prevazilazim probleme, ali sticajem okolnosti, recimo kada sam ja završio osnovnu školu, ja sam morao da idem u srednju školu u Podgoricu, u Crnu Goru, jer u to moje vreme nije bilo toliko škola prilagođenih ljudima sa kolicima i nije imao ko da me vodi u školu, jer je majka moja morala da radi, brat je mali, a nije bilo u to vreme personalnih asistenata, to je bio skroz nepoznat pojam u našoj zemlji. I onda sam ja išao u Podgoricu, tamo je postojao internat sa školom koji je bio prilagođen omladini sa hendikepom, invaliditetom. Sjajno je bilo druženje, prilagođenost, ali opet u neku ruku to i nije bilo dobro, jer je opet ta škola bila mimo druge škole, nije još uvek bila ta inkluzija. Ja sam više za ovaj današnji pristup inkluzije, znači da svi idu u redovne škole, deca sa invaliditetom, i to je bolje svakako. Ali opet dobro je, ja sam srećan što sam završio školu, jer mnogi moji vršnjaci sa invaliditetom i stariji od mene i mlađi od mene nisu imali mogućnosti da idu u školu uopšte, kojima nije data ta mogućnost da se školuju i da se obrazuju. Ja sam osnovnu školu završio u Beogradu, bio sam u rehabilitacionom centru u Sokobanskoj i pri tom rehabilitacionom centru je postojala škola. Tamo sam završio u Podgorici srednju pravno-birotehničku školu.
Da li u svojoj generaciji u visokoj poslovnoj školi ovdje u Beogradu poznaješ još osoba sa invaliditetom koje su u toj generaciji završile školu?
Naravno, imao sam 2 moja prijatelja, Milan Cvejić i Nemanja Vukašinović, koji je inače reprezentativac Srbije i košarkaš u kolicima. Oni su zajedno sa mnom bili u klasi, da kažem, u generaciji na višoj poslovnoj i bili smo podrška jedni drugima u svemu, što se kaže. Živeli smo u studentskom domu zajedno.
Zaposlenje kada je došlo na red, kako je to funkcionisalo?
To je, boga mi, jako teško. 2 godine nisam mogao da nađem posao, a non stop sam konkurisao, tražio, znači zvao firme, slao CV, biografije, odlazio na sajme zapošljavanja, čak su bili i sajmi specijalizovani za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dešavalo mi se eto da ja odem na razgovor za posao i pošto ja imam problem sa gornjim ekstremitetima, sa rukama, ne mogu da stavljam ruke u laktu, ali mogu sve da radim na računaru, mogu da pišem, koristim se raznim predmetima, ne znam, papirologom, sve normalno, ali možda to nekim ljudima je onako kad me vide izgledalo da ja to ne mogu. I onda dođem na razgovor za posao i onda me pitaju, jel možeš da radiš na računaru? Ja kažem, naravno, da. I oni vidim da nekako su skeptični. Ja im ponudim da im demonstriram to i onda mi oni kažu, pa neka, nemoj da se mučiš. Pa čekaj, pa kako mislite da radim kod vas? Zašto ste me zvali na razgovor za posao, a govorite da ću da se mučim?
A kada se radni dan završi, Nikola odlazi na treninge u svom naselju, Zemun Polju.
Ja sam trener košarke u kolicima i predsednik kluba Mega Despot. Nisam igrao košarku u kolicima baš zbog mog problema sa rukama, ali od malena volim košarku i pratim je i odučio sam da košarka bude deo mog života i onda sam mi je palo na pamet da bi mogao da budem trener košarke u kolicima i da osnujem klub i da okupim ekipu i Evo sad smo već, pa ulazimo u četvrtu godinu postojanja našeg kluba Mega Despot.
I kako to funkcioniše?
Pa funkcioniše onako, ne mogu da kažem da nema poteškoća, poteškoća ima, zato što to je veoma skup sport koji zahteva posebna kolica pomoću kojih se u igri igrači kreću, a sport je jako onako fizički dosta je zahtevan jer su pravila identična kao u košarci klasičnoj, da kažem, iste su dimenzije terena i sad zamislite kad čovjek mora iz kolica da šutne za 3 poena na sa razdaljine 6.75 na koš. U klubu trenutno nas ima četvorica momaka i imamo plus neki igrače koji će igrati ove nove sezone za nas, koji žive u Somboru i u Apatinu, ali tamo treniraju. Zbog razdaljine i zbog finansijskih sredstava ne možemo da se tako spojimo, ali smo u stalnom kontaktu. Prošle godine smo bili vice šampioni države i trebali smo da igramo regionalnu ligu sa klubovima iz zemalja bivših jugoslovenskih republika. Međutim, nismo uspeli da obezbedimo neka sredstva od sponzora, tako da se učešće u toj ligi odustalo ove sezone.
Nikola i prijatelji, u nedostatku novca za regionalno takmičenje, okrenuli su se treninzima da ponove što bolji plasman u domaćem prvenstvu. A Nikoli su pričami podjednako važni i prijateljski mečevi i promocija košarke u kolicima širom Srbije.
Da li ti nekad smeta da ti neko kaže neka ja ću nešto umjesto tebe, nemoj da se mučiš?
Pa ne smeta mi zato što znam da ljudi to kažu i iskreno. Meni nikad ne smeta ništa što je iskreno. Ako vidim da neko iskreno nešto čak i uradi i da je to bez veze, ako je to iz neznanja, onda je to oprošteno.
Tako a šta da, onda ume da zasmeta?
Kad dođe vozač recimo autobusa i kad kaže ne znam ja, ti treba da se voziš nekim specijalizovanim prevozom ili treba da imaš pratnju, pa nek ti pratnja otvori rampu na autobusu. A ja kažem onda njemu, a šta ako ja nemam recimo nikoga? Nemam novca da platim osobu koja će da mi pomaže. Nisu svi u istoj poziciji. Nikad bili, nikad neće.
Ti si mi rekao da ti imaš ličnog asistenta, kako je to kod nas u državi organizovano?
Ja imam personalnog asistenta preko Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i Centra za socijalni rad grada Beograda i to funkcioniše evo dugi niz godina, ali po projektu funkcioniše. Znači, ti personalni asistenti, oni su u radnom odnosu. Oni imaju ugovor sa centrom i sa nama, sa korisnicima. Tako da to funkcioniše zaista kao posao, ali funkcioniše preko putem projekta. Po meni bi trebao da postoji zakon kao što postoji u susednim nekim državama, u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje bi to trebala država da obezbeđuje i da to bude, što se kaže, trajno i da bude neosporno. Jer recimo, zamislite sad, neko neće sutra da finansira taj projekat, recimo. Evo, svjetska kriza je, ne daj Bože, ja pričam sad, i nemaš odjednom personalnog asistenta. Pa tebi se ceo univerzum okreće za 360 stepeni, jer ta osoba koja je tebi personalni asistent, to je osoba koja je zamena za tvoje ruke ili za tvoje noge u mnogim situacijama. Mali je broj asistenata, iskreno, zato što nije dovoljno plaćeno, a velika je odgovornost.
Usluga ličnog pratioca, pogotovo za decu, nije dostupna u svim opštinama u Srbiji. A od obrazovanja, preko sporta do politike, upornošću se prepreke prevazilaze.
Ja sam druga poslanica sa invaliditetom, korisnica kolica koja je ikada ušla u parlament.
Podseća Ljupka Mihajlovska, poslanica u Skupštini Srbije od 2016. do 2020. godine. Danas je u Nevladinom savezu za pristupačnost.
Da li se tada očekivalo da vi pričate isključivo o problemima osoba sa invaliditetom? Da
da li se od vas očekivalo da to bude jedino vaše polje delovanja?
To mi je kao sa gender temama, ne znam, ženskim pravima se bave samo žene, pravima osoba sa temom se bave samo osobe, pravima LGBT populacije se bave LGBT osobe i nekako vam tako društvo dodeli tu ulogu i od vas se očekuje da ste vi ekspert ili ekspertkinja u toj oblasti. Ali ja znam mnogo ljudi sa invaliditetom koji se bave nekim drugim profesijama i koje zaista se ne osjećaju osnaženo da zastupaju prava osoba sa invaliditetom. Imaju sjajne sportiste sa invaliditetom, novinare, advokate, pravnike. S druge strane, niko meni nije branio da se ja bavim drugim temama, ali moja biznes se osjećalo da se nekako vam poručuju nemaš kredibilite da se baviš nijednom drugom temom osim položajem osetljivih društvenih grupa. Ali mislim da nam je i dalje da teško da nekako u glavi zamislimo da osobe sa invaliditetom i tekako mogu da budu kreatori određenih sadržaja, da mogu da budu na rukovodećim funkcijama, recimo kulturi. Zašto ne bi neka osoba sa invaliditetom bila zaposlena kao rukovodilac određene kulturne ustanove? I tu se često dešava kao, pa naša zgrada je prilagođena, mogu svi da dođu da koriste našu uslugu, a gore na spratu uprava, to nije bitno. Pa možda neka osoba sa invaliditetom ima kvalifikacije da bude u upravi.
Ljupku pitam i gde ona vidi promene.
Reći ću nešto što možda niko ne očekuje da kažem. Moramo da znamo da nikada nije bilo bolje. Dakle, nije dobro, ali bolje nije bilo nikada. I ako pogledamo period unazad, 20 godina, vi ste imali jednog do dva studenta na nekom fakultetu. Vi niste mogli da vidite ljude s invaliditetom na ulicama. Tada nisu postojali tržni centri. I kad se danas sa te vremenske distance osvrnemo, mi vidimo da je ipak situacija dosta bolja. Međutim, Beograd, nažalost, mnogo zaostaje u odnosu na druge evropske metropole. Ono što nam suštinski nedostaje jeste dobar zakonski okvir. Nedostaje nam kontrola sprovođenja tih zakona i deo koji se odnosi na sankcije. Pristupačnost jeste neophodna i od suštinskog značaja za osobe sa invaliditetom. Ona je potrebna i starijim ljudima i ljudima koji privremeno se nalaze u nekoj situaciji hendikepa, roditeljima sa malom decom, biciklistima. Mnogo ljudi ima koristi, tačnije od pristupačnosti imaju koristi svi. I ona je pre svega ekonomski isplativa, jer kada vi isključite 15% populacije iz društva tako što im onemogućite da učestvuju na tržištu, bilo kao zaposleni, bilo kao potrošači, nijedna zemlja nije toliko bogata da može da isključi 15% populacije. Važno je da shvatimo da je pristupačnost investicija, a ne trošak. Osobe sa invaliditetom nisu neko ko stalno čeka nečiju milost, nečiju pomoć. Vidite kako mogu da doprinesu društvu ako nisu izolovane time što ne mogu danas da izađu iz svoje kuće, što ne mogu danas da se prevezu od tačke A do tačke B, što ne mogu da uđu i koriste neki objekat. I tu je jako važno da govorimo i o pristupačnim informacijama za gluve osobe, za slepe osobe, na koji način ćemo uključiti ljude sa mentalnim teškoćama da nekako ne budu izolovane u nekim velikim ustanovama bez ikakvog životnog smisla. A nama je i dalje to u svesti možda negde maglovito da i ljudi sa višestrukim invaliditetom i sa raznim mentalnim teškoćama takođe mogu da rade ako postoje adekvatni uslovi da se te osobe socijalizuju. Vi kada nekoga držite izolovanog 20 godina u nekoj instituciji, naravno da toj osobi kasnije teško da se socijalizuje.
Kako i gde može bolje? Za kraj odgovara Nikola Đurđević.
Ja ću uzeti Nemačku kao jedan jako dobar i svetli primer. Tamo je to besprekorno. Ja sam recimo posjetio jednu fabriku plastičnih gajbica. Nisam mogao da verujem da u toj fabrici skoro 50% zaposlenih su osobe sa blagim intelektualnim poteškoćama. Osobe sa Downovim sindromom. Nemačka je država koja crpi potencijale iz svih svojih građana i stanovnika. Tamo se puno radi sa osobama sa invaliditetom i defektolozi, oni mnogo više rade nego ovde kod nas, jer tamo se gleda da društvo bude produktivno i da svako bude koristan i da doprinosi svome društvu, i to je ono nešto što nama treba biti uzor i ka čemu mi kao društvo danas u Srbiji trebamo da stremimo.
Ja Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u još jednoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Pišite nam na društvenim mrežama, postavljajte nova pitanja na koje ćemo tražiti odgovor. Šaljite sugestije, predloge, šta biste voljeli da slušate. Dok čekate novu epizodu, potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana kojoj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao djecu snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili smo došao goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo sve na to.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu. i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na, kako da kažem, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas dozove, Bože, sad mislim će, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarat i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar i ja refleksno vratim ruke i on ponovi ponos, spusti ruke dole. Tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih desetak godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koje je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom cijelog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerene na sebe, da da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža, no pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadje. Ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati, da obleće tu oko sigurne kuće. I taksi im, recimo, ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, uslijedilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamango, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne znaš što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao: ne pratim ja sam slučajno naišao, i tako ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zabranu prilaska i prekrši tu zabranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega je ona i bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam... mislim vodu i neki peškir i tako nešto i pretrčao ulicu preko i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba i mi smo pokušavali ono, mi sam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da nešto dokumentari su bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala. Ja kažem, u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka. Ja kažem, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem, izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali gde mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane život i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente pa da se vraćao impuls, pa da se gubili pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u pola jedan bio u Beču u bolnici gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao, pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radiš, to ti je žena."
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro 2 puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže ono, 3 dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sati, nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužilaštvu da pitamo da li su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često ja se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mi jednostavno se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz flash ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.